Գլուխ 18-րդ ութոտնիկներ Մի քանի օրվա ընթացքում Նաուտիլուսը հեռու էր մնում ամերիկական ափից։ Ակներև էր, որ նավապետ Նեմոն չէր ուզում մտնել մեքսիկական ծոցը և անտիլյան կղզիներին մոտ գտնվող ջրերը։ Դրա պատճառը ծանծաղությունը չէր, քանի որ այս ծովերի միջին խորությունը հավասար է 1800 մետրի։ Ավելի շուտ բազմաթիվ կղզիներ ունեցող այս ծովերը ուղակի դուր չէին գալիս նավապետ Նեմոյին, որովհետև այնտեղ հաճախ շոգենավեր էին գալիս։ Ապրիլի 16-ին, գրեթե 30 մղոն տարածության վրա, մենք տեսանք Մարտինիկա և Գվադելուպա կղզիները։ Հեռվում ես նկատեցի այնտեղի լեռների բարձր գագաթները։ Կանադացին, որ հույս ուներ այստեղ իրագործել իր պլանները, հասնել ցամաք կամ կղզիների միջև երթևեկող բազմաթիվ նավերից մեկը, խիստ հիասթափվեց։ Փախուստը միանգամայն հնարավոր կլիներ, եթե Նեդ Լենդին հաջողվեր առանց նավապետի գիտության վերցնել մակույկը։ Սակայն բաց ծովում ավելորդ էր մտածել այդ մասին։ Ես, Նեդ Լենդը և Կոնսելը բազմակողմանի օրեն քննարկեցինք ստեղծված դրությունը։ Ամբողջ 6 ամիս մենք գերի էինք Նաուտիլուսում։ Մենք անցել էինք 17,000 լիո, և ինչպես ասում էր Նեդ Լենդը, ոչ մի հիմք չկար ենթադրելու, որ երբևէ կվերջանա մեր ճանապարհորդությունը։ Այս պատճառով կանադացին ինձ առաջարկեց փորձել նավապետին ստիպելու, որ առանց երկդիմության պատասխանի, թե արդյոք ընդմիշտ մեզ պահելու է իր նավում, նման փորձը ինձ չէր ժպտում։ Իմ կարծիքով, այդ կերպ մենք չէինք հասնի մեր նպատակին։ Չէ, որ մենք վաղուց համոզվել էինք, որ կարիք չկա հույս դնել նավապետ Նեմոյի վրա։ Մանավանդ, որ վերջերս նավապետը ավելի մռայլ էր, ավելի ինքնապարփակ, ավելի խիստ, քան երբևէ։ Թվում էր, թե նա խուսափում է ինձնից։ Ես նրան շատ ուշուշ էի տեսնում։ Մի ժամանակ նա զբաղվում էր այն բանով, որ ինձ ցույց էր տալիս ստորջերյա զանազան հրաշքներ։ Հիմա այլևս չէր երևում սրահում։ Ինչ փոփոխություն էր կատարվել նրա մեջ։ Ինչից։ Ես ոչնչով չէի կարող կշտամբել ինձ։ Գուցե նավում մեր ներկայությունը ճնշում էր նրան։ Այսպես թե այնպես, ես հույս չունեի, որ այդ մարդը երբևէ կվերադարձնի մեր ազատությունը։ Ես Նեդին խնդրեցի ժամանակ տալ մտածելու, նախքան որևէ քայլ ձեռնարկելը։ Եթե այդ փորձը հաջողություն չունեցավ, միայն կասկած առաջ կբերի նավապետ Նեմոյի մեջ և կխանգարի կանադացու պլանների իրականացման։ Այստեղ մեր գտնվելը ավելի ծանր էր դառնում։ Ես պետք է ասեմ, որ մեզանից ոչ ոք և ոչ մի կերպ չէր կարող գանգատվել իր առողջությունից, եթե չհաշվենք այն ծանր փորձությունը, որին մենք ենթարկվեցինք հարավային բևեռի սառույցներում, մենք երբեք մեզ այսչափ լավ չենք զգացել, ոչ Նեդը, ոչ Կոնսելը, ոչ էլ ես։ Առողջ սնունդը, թարմոթը, չափած և ձևած կյանքը, միշտ հավասար բարեխառնությունը, այս ամենը չէր նպաստում հիվանդանալու։ Ես հասկանում էի, որ այդպիսի կյանքը միանգամայն ընդունելի է նավապետ Նեմոյի համար, որը, երկրի մասին հիշելիս, բոլորովին չէր ցավում, որը, ուր էլ գտնվեր, զգում էր իրեն ինչպես տանը։ Բայց մենք չէինք խզել մեր կապը մարդկության հետ և չէինք էլ ուզում խզել։ Օրինակ, ես ոչ մի ցանկություն չունեի ինձ հետ միասին թաղել իմ ստորջրյա զգայացունց դիտողությունները։ Հիմա ես անվիճելի իրավունք ունեի գրելու մի գիրք այն մասին, թե ինչ գաղտիքներ ունի ծովի հատակը։ Եվ իհարկե ցանկանում էի, որ այդ գիրքը վաղ թե ուշ լույս տեսնի։ Այո, թեկուզ այստեղ, անտիլյան կղզիները շրջապատող այս ջրերում, օվկիանոսի մակերևույթից 10 մետր ցած, որքան հետաքրքիր դիտողություններ էի ես ամեն օր գրանցում իմ օրագրի մեջ։ Այստեղ հանդիպում էին գեղատեսիլ մեդուզաներ, որոնք այրող էին ինչպես եղինչ և բարքեղուկ են արտադրում։ Հոդված օտանիներից այստեղ կային օղակաձև անելիդներ 1.5 մետր երկարությամբ, վարդագույն կնճիթով և շարժման 1700 օրգաններով։ Դրանք գալարվում էին ջրի տակ, ամեն գույնի ճառագայթներ սփռելով իրենց շուրջը։ Կրճիկային ձկներից այստեղ կային հսկայական կատվաձկներ, 10 ոտտաչափ երկարությամբ և 600 ֆունտ ծանրությամբ, կրծքի եռանկյունաձև լողաթևերով, ուռուցիկ մեջքով և գլխի առջևի մասին ծայրերում դուրս ընկած աչքերով։ Նրանք լողում էին ինչպես խորտակված նավի կտորներ, փեղկերի նման ամուր կպչում մեր լուսամուտներին։ Այստեղ կային ամերիկական թիկնեղ ջուրներ, որոնց բնությունը տվել է միայն երկու գույն՝ սպիտակ ու սև։ Թյուննոսներ 1.5 մետր երկարությամբ, կարճ և սուր ատամներով։ Ապամբողջ վտարներով լողում էին արքայաձկները, որոնք գլխից մինչև պոչը ծածկված են ոսկեգույն շերտերով և ունեն զարմանալի գեղեցիկ լողաթևեր։ Այդ ձկները, բնության ամենագեղեցիկ էակները, մի ժամանակ նվիրվել էին Դիանա Աստվածուհուն և առանձնապես գնահատվում էին հարուստ հռոմեացիների կողմից։ Նրանց մասին առաջ եկավ նույնիսկ այսպիսի մի ասացված. Արքայաձկներ չեն ուտում նրանք, ովքեր որսում են այդ ձկները։ Վերջապես այստեղ կային առագաստավոր ձկների ընտանիքին պատկանող ձկներ, որոնք կարծես թավիշ ու մետաքս էին հագել, և մեր աչքերի առաջ անցնում էին ինչպես Վերոնեզի նկարի Սանդրաբարո սինյորները։ Փոքրիկ, կայտառ ձկները, տեսնելով նրանց, շտապ վազում էին այս ու այն կողմ։ Կապտաձկները իրենց ուժեղ, չաղլիկ պոչերով ճեղքում էին ջուրը։ Արծաթաշող լուսին ձկները, որ արժանի են իրենց անվան, լողում էին ջրում ինչպես լուսինը երկնքում, սպիտակ ցոլքեր սփռելով իրենց շուրջը։ Դեռ ինչքան հրաշալի և նոր տեսակներ կտեսնեի ես, եթե Նաուտիլուսը չիջներ ծովի խորքերը։ Հորիզոնական ղեկերը թեքվեցին, և նավը խորացավ 2000, 3000 և 3500 մետր։ Այստեղ կենդանական աշխարհը ներկայացնում էին միայն ծովային աստղերը, մեդուզաները և մի քանի կաքղամորթներ։ Ապրիլի 20-ին մենք լողում էինք մոտավորապես 1500 մետր խորությամբ։ Ամենամոտ ցամաքը Բահամյան կղզիներն էին, որոնք հսկայական կոպիչների պես ցցվել էին ծովի վրա։ Այնտեղ կային ստորջրյա բարձր ժայռեր, որոնց ուղաբերձ լանջերը կանգնել էին շարշար և հղկված էին ջրից։ Դրանց միջև կային սև ճեղքվածքներ, որոնք չէին կարող լուսավորվել նույնիսկ մեր լուսարձակի ճառագայթներով։ Այդ ժայռերը ծածկված էին վիթխարի ջրի մուրներով, ծովասեզներով։ Դա մի իսկական ծովային այգի էր, որ արժանի էր տիտանների աշխարին։ Ես, Կոնսելը և Նեդը այդ վիթխարի բույսերի մասին խոսելուց հետո բնականաբար անցանք ծովային հսկայական կենդանիները թվելու։ Դրանցից մի քանիսին վիճակված է լինել մյուսների ուտելիքը։ Նաուտիլուսի լուսամուտից ստորջրյա երկար ճյուղերի վրա ես նկատեցի խեց գետնանմանների ընտանիքի միայն մի քանի ներկայացուցիչները։ Երկար չանչերով, խոշոր և մանուշակագույն խաչապարները։ Արդեն ժամը 11-ն էր, երբ Նեդ Լենդը իմ ուշադրությունը հրավիրեց բարդամաճած ջրիմուռներում տեղի ունեցող ինչ-որ բանի վրա։ «Դա շատ հարմար տեղ է ութոտնիկների համար», ասացի ես։ «Եվ ես բոլորովին չէի զարմանա, եթե այստեղ տեսնեի այդ հրեշներից մի երկուսին»։ Սակայն իմ բարեկամ Նեդը ըստ երևույթին սխալվեց, որովհետև ես այստեղ կասկածելի ոչինչ չեմ տեսնում։ «Շատ ափսոս», ասաց Կոնսելը։ «Ես կցանկանայի մի լավ դիտել այդ ութոտնիկներից որևէ մեկին, որոնք, ինչպես ես լսել եմ, Ընդունակ են մի ամբողջ նավ քաշել տանել ծովի անդունդը։ Այդ հրեշները կոչվում են կրա…
Կրա, պրծավ գնաց,
հեգնաբար ընդհատեց նրան կանադացին։ Կրակեններ, անխռով լրացրեց այդ բառը Կոնսելը, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով հեգնանքի վրա։
Ես երբեք չեմ հավատա, որ աշխարում այդպիսի հրեշներ կան,
ասաց Նեդ Լենդը։ Ինչու՞, առարկեց Կոնսելը։ Չէ՞ որ մենք հավատում էինք միաժանու գոյության։
Եվ մենք սխալվեցինք, Կոնսել։
Անկասկած, սակայն ուրիշները հիմա էլ են հավատում։ Հնարավոր է, Կոնսել, բայց ինչ վերաբերում է ինձ, ես այդ հրեշտերի գոյությանը կհավատամ միայն այն ժամանակ, երբ նրանց կդիահատեմ իմ սեփական ձեռքերով, ասացի ես։ Այդպես ուրեմն, պարոնը չի հավատում վիթխարի ծովահրեշների գոյությանը։
Իսկ ով է հավատացել,
գոչեց Նեդ Լենդը։ Բազմաթիվ մարդիկ, իմ բարեկամներ։
Միայն ոչ ձկնորսները, գիտականները գուցե։
Ներողություն եմ խնդրում, Նեդ, թե ձկնորսները և թե գիտականները։ Սակայն ես ինքս, ասաց Կոնսելը ամենալուրջ տոնով, ինքս սեփական աչքերով տեսել եմ, թե ինչպես ծովահրեշը դեպի անդունդ է տարել հսկայական մի նավ։
Դուք այդ տեսել եք,
հարցրեց կանադացին։ Այո, Նեդ։
Ձեր սեփական աչքերով։
Այո, բարեկամս։
Կուզեի իմանալ որտեղ։
Սեն Մալոյում, հանգիստ պատասխանեց Կոնսելը։
Նավահանգստում,
հեգնաբար հարցրեց Նեդը։ Ոչ, եկեղեցում։
Եկեղեցում,
զարմացավ կանադացին։ Այո, սիրելի Նեդ, դա մի պատկեր էր, որի վրա հենց այդպիսի մի ծովահրեշ էր նկարված։
Ախ, այդպես,
գոչեց Նեդ Լենդը և քահ-քահ ծիծաղեց։
Կոնսելը ծաղրում է ինձ։
Բայց չէ, որ Կոնսելը ճշմարտությունն է ասում, միջամտեցի ես։ Պատկերի մասին ես լսել եմ։ Դրա սյուժեն վերցված է մի առասպելից, իսկ դուք գիտեք, թե ինչպես պիտի վերաբերվել բնական պատմությանը վերաբերող առասպելներին, մանավանդ, երբ խոսքը հրեշների մասին է։ Այստեղ արդեն երևակայությունը սահման չունի։ Մարդիկ չեն բավարարվում մի ամբողջ նավ ծովի հատակը տանելու ընդունակություն ունեցող ծովահրեշների մասին պատմություններ լսելով։ Մի ոմն Նիկոլա Մագնուս պնդում է, թե տեսել է մի ամբողջ մղոն երկարությամբ ծովահրեշ, որ ավելի շուտ նման է եղել կղզու, քան կենդանի արարածի։ Մի ուրիշ ականատես հաղորդում է, թե մի անգամ Նիդրոսի եպիսկոպոսը եկեղեցական արարողության համար սեղան է կառուցել հսկայական ժայռի վրա։ Երբ նա վերջացրել է պատարակը, ժայռը շարժվել է տեղից և ընկել ծովը։ Պարզվել է, որ դա եղել է ծովահրեշ։
Ուրիշ ոչինչ,
հարցրեց կանադացին։ Մի ուրիշ եպիսկոպոս, պատասխանեցի ես, որի անունը Պանդևպիդանա էր, հաղորդել է մի ութոտնիկի մասին, որի վրա կարող էր ազատ զորախաղ կատարել մի ամբողջ հեծելագունդ։
Սակայն ինչպիսի ստախոսներ են եղել այդ եպիսկոպոսները,
ասաց Նեդը։ Եվ վերջապես, հնադարյան բնախույզները պատմում էին այնպիսի հրեշների մասին, որոնց երախը նման է եղել մի ամբողջ ծովածոցի, և որոնք այնքան մեծ են եղել, որ չեն կարողացել անցնել Ջիբրալթարի նեղուցը։
Այ քեզ մեծություն,
ասաց կանադացին։ Սակայն, որ չափ ճշմարտություն կա այդ բոլոր պատմություններում, հարցրեց Կոնսելը։ Ոչ մի ճշմարտություն, բարեկամներս, այստեղ ճշմարտության հետքն անգամ չկա։ Այնուամենայնիվ պատմողների երևակայությանը հարկավոր է, եթե ոչ առիթ, գոնե պատրվակ։ Չի կարելի ժխտել, որ գոյություն ունեն հսկայական մեծության ութոտիկներ և կալմարներ, բայց և այնպես, դրանք իրենց մեծությամբ զիջում են կետանմաններին։ Օրինակ Արիստոտելը պնդում էր, թե լինում են 5 լոկտա, այսինքն 3 մետր և 10 սանտիմետր երկարությամբ կալմարներ։ Մեր ձկտորսները հաճախ գրեթե 2 մետր երկարությամբ կալմարներ են տեսել։ Բնագետների հաշվով գլխոտանին ընդամենը 6 ոտտաչափ երկարությամբ կալմարը կամ ծովահրեշը ունի ամբողջ 27 ոտտաչափ երկարությամբ շոշափուկներ։ Դա միանգամայն բավական է սարսափելի հրեշ թվալու համար։
«Մեր օրերում էլ են դրանց որսում», հարցրեց կանադացին։
«Չգիտեմ, թե արդյոք որսում են, բայց ծովագնացները ամենայն դեպս հանդիպում են. Իմ բարեկամներից մեկը, հավրեցի նավապետ Պոլբոսը, պնդում էր, թե մի անգամ Հնդկական օվկիանոսում մի հսկայական ծովահրեշ է տեսել. Սակայն 1861 թվից հայտնի է ամենազարմանալի մի փաստ, որն այլևս չի թույլ տալիս կասկածելու, որ այդ հսկայական կենդանիները գոյություն ունեն»։
«Այդ ի՞նչ փաստ է»,
հարցրեց Նեդ Լենդը։ «Հիմա կպատմեմ»,